tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Nova hapšenja u aferi Agrobanka. Poslanici po hitnom postupku razmatraju predlog zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja finansijske stabilnosti zemlje. Opozicija smatra da je zakon protivustavan. Danas sastanak državnog vrha o Kosovu. Ujedinjene nacije nisu savršen instrument u rukama čovečanstva, ali bi svet bez njih bio daleko opasnije mesto, poručio Vuk Jeremić povodom 67. godišnjice Svetske organizacije. U toku utakmice fudbalskog kupa Srbije, a večeras derbi treće kolo Lige šampiona, Borussia iz Dortmunda dočekuje madridski Real. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U nastavku istrage o aferi Agrobanka policija je privela Bojana Simonovića, člana izvršnog odbora Agrobanke, i Predraga Vučkovića, direktora preduzeća Agratrade. Do sada je zbog odobravanja kredita iz Agrobanke bez pokrića pod istragom 18 osoba. Ida Maričić.
Simonović, Alavanja i Vučković osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja. Oni su, prema rečima premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, kroz kredite oštetili Agrobanku za više od 2 milijarde i 300 miliona dinara.
Reč je o tome da su im odobreni krediti i bankarske garancije, uz kršenje zakonskih i podzakonskih akata i internih propisa banke, pod povoljnijim uslovima i bez adekvatnih sredstava obezbeđenja. Najveći deo ovako realizovanih sredstava iskorišćen je za povraćaj ranije realizovanih kredita, za kupovinu udela pravnih lica i nekretnina, kao i za tekuće poslovanje.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da istraga o malverzacijama u Agrobanci nije završena ni posle najnovijih hapšenja.
Taj predmet neće biti završen za mjesec dana. Ono što je za nas važno, to je da se uskoro ulazi u sudske postupke i zato ćemo insistirati na tome, dakle, da se efikasno završavaju, ali nije kraj, pošto je to, jedan put sam to nazvao hobotnicom sa mnogo pipaka koji će pokazati kako i na koji način je funkcionisalo ono što ja nazivam sistemskom korupcijom na nivou Srbije.
Podsećamo, zbog odobravanja kredita bez pokrića do sada je pod istragom 18 osoba, među kojima je i nekadašnji predsjednik izvršnog odbora banke Dušan Antonić, vlasnik preduzeća Habit Farm Radoslav Sekulić i njegov sin Duško. Zbog gubitka od 300 miliona evra, Narodna banka Srbije oduzela je u maju ove godine Agrobanci dozvolu za rad, pa je prethodna vlada, da bi zaštitila interese deponenata, osnovala novu Agrobanku.
Skupština Srbije otvorila je raspravu o vladinom predlogu zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike. Osnovni cilj je da se nova Agrobanka pripoji Poštanskoj štedionici kako bi se spasili depoziti građana i privrede, rekao je ministar finansija Mlađan Dinkić. Tokom jedno i po časovne diskusije, opozicija je ocenila da je zakon protivustavan, da unosi pravnu nesigurnost i narušava ambijent za strana ulaganja. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Predloženi zakon treba da omogući da se nova Agrobanka pripoji Poštanskoj štedionici. Ministar financija Mlađan Dinkić je rekao da je zakon iznuđena posljedica ogromnih propusta pojedinih državnih organa. Osnovni cilj je da se spasu depoziti građana i privrede, kako šteta za finansijsku stabilnost zemlje ne bi bila veća.
Pokušavamo da umanjimo inače već ogromnu štetu koja je nastala zbog lošeg rada državnih organa u prethodnom periodu, pre svega Narodne banke Srbije, kao institucije koja je dužna da kontroliše rad svih banaka u Srbiji, koja je načinila kardinalne propuste. Zatim Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva financija u prethodnom sazivu, koje je potrošilo već ogroman novac poreskih obveznika ni sa kakvim efektima. Čist gubitak poreskih obveznika građana, na ovom slučaju minimalno 600 miliona evra.
Ako se zakon usvoji u petak, za kada je najavljeno glasanje, od ponedeljka svi deponenti nove Agrobanke postaće štediše Poštanske štedionice. U ime Socijaldemokratske partije Srbije Vladimir Marinković je podržao predloženi zakon, navodeći veliki broj depozita u novoj Agrobanci.
imamo informaciju da čak 250.000 depozita koji su pohranjeni u Novoj Agrobanci mogu da dođu u pitanje. To nisu samo depoziti građana, to su depoziti mikro, malih i srednjih preduzeća.
Poslanik LDP-a Zoran Ostojić ocenio da je ovaj zakon opasan presedan i da ne stvara povoljan ambijent za strana ulaganja.
Presedan koji u principu uvodi pravno nasilje u ovaj sistem i nesigurnost u našu zemlju, zato što je to nesumnjivo jedan poseban, specijalan, specifičan zakon samo za jedan slučaj, u ovom slučaju za Agrobanku, otvara mogućnost da se ovakve transakcije obavljaju u budućnosti.
U ime Saveza vojvođanskih Mađara Zoltan Pek je ocenio da je predloženi zakon protivustavan. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić je navela da zakon unosi nemir u bankarski sistem i da unižava nezavisnost Narodne banke Srbije. Tim povodom ministar Dinkić je rekao da je za postupak preuzimanja banaka zakonom predviđena saglasnost Centralne banke. Odgovarajući na primedbe poslanika, ministar Dinkić je rekao da bi najbolje bilo da se ovaj zakon i ne donosi, ali ovo je jedini način da se šteta ne poveća i zaštiti bankarski sistem zemlje. Dinkić je također rekao da dokapitalizacija Razvojne banke Vojvodine nije ekonomski opravdana i njegova je preporuka da se ovaj zakon primeni i na ovu banku, kao što je slučaj sa Novom Agrobankom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Državni vrh razmatraće danas platformu za pregovore o Kosovu i Metohiji, potvrdili su premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Oni međutim kažu da je taj sastanak jedan u nizu i da na njemu sigurno neće biti usvojen plan za Kosovo. U međuvremenu, predstavnici Demokratske stranke Srbije predali su Ustavnom sudu predlog za ispitivanje zakonitosti uredbi koje je vlada donela na osnovu dosadašnjeg dijaloga Beograda i Prištine. Pripremila Davorka Tešić.
Sastanak državnog vrha biće održan u predsjedništvu Srbije, potvrđeno nam je u preslužbi predsjedništva. Nismo međutim uspeli da saznamo ko će sve prisustvovati sastanku, niti kada će on biti održan. Jedan od sigurnih učesnika, premijer Ivica Dačić, potvrdio je da će se raspravljati o platformi za pregovore o Kosovu. Biće to jedan u nizu sastanaka sa ciljem da se pripremi platforma koja će biti dovoljno fleksibilna kako bi se uopšte nastavili razgovori sa Prištinom, ali da se istovremeno ne ide ispod crvene linije, kaže Dačić.
Platforma koja ima u vidu konačno rešenje je jedno pitanje, a drugo je pitanje jedan realan život koji postoji, gde morate svakoga dana da reagujete na možda nespecifične načine, ne uvek na isti način kad je reč o Srbima sa severa ili Srbima sa juga. Zato i kažem da ta platforma i uopšte naš pristup mora da bude dovoljno fleksibilna, da ima sve ovo, ali naravno da ima neku crvenu liniju ispod koje ne može da ide.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić smatra da nije realno da na današnjem sastanku platforma bude i usvojena.
Dobili smo određene ideje, nazvao bih to nekom vrstom nacrta i danas o tome treba da razgovaramo i razgovarat ćemo tek, tako da nije realno da očekujete da danas imate platformu ili nešto kao gotov akt.
Srbi sa Kosova i Metohije podržat će platformu ukoliko ona bude u interesu države, kaže jedan od lidera Srba Marko Jakšić i dodaje da ih do sada niko nije konsultovao u vezi sa tim.
Niko od predsjednika opštine nije konsultovan, onda niko od Srba ni sa severa ni južno od Ibra nije pitan na koji način će da izgleda plan po pitanju Kosmeta.
O planu za Kosovo ništa ne zna ni Demokratska stranka Srbije, kaže šef poslaničkog kluba te stranke u Skupštini Slobodan Samardžić, koji je danas u ime DSS-a predao Ustavnom sudu predlog za ispitivanje zakonitosti vladinih uredbi donetih na osnovu dosadašnjeg dijaloga Beograda i Prištine. Reč je o uredbama o kontroli prelaska administrativne linije, matičnim knjigama, katastru i priznavanju fakultetskih diploma, objasnio je Samardžić.
Te uredbe su očigledno nezakonite, one se tiču nekih pravno nejasnih dokumenata koje je prihvatio Borko Stefanović na pregovorima u Briselu. Ono što je važno u našem zahtevu i to da smo tražili da se izvršenje tih uredbi obustavi do odluke Ustavnog suda Srbije.
Samardžić očekuje da će Ustavni sud odluku doneti brzo i da će ona biti nepristrasna.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa američkim ambasadorom Michaelom Kirbyjem zatražio je podršku međunarodne zajednice kako bi nova faza pregovora Beograda i Prištine dovela do napretka u uspostavljanju trajne stabilnosti u regionu.
Nikolić je skrenuo pažnju američkom ambasadoru da pojedini političari u regionu izvlačenjem iz konteksta njegovih reči i grubim falsifikatima pokušavaju da stvore lošu sliku u politici koju Srbija vodi. Ambasador Kirby je pozdravio napredak Beograda u razgovorima sa Prištinom i obećao pomoć Sjedinjenih Američkih Država kako bi razgovori bili što konstruktivniji. Pohvalio je napore vlade u uspostavljanju stabilnosti institucija u zemlji i pre svega napore koji se ulažu u borbu protiv korupcije. Kirby je potvrdio da američka državna sekretarka Hillary Clinton sledeće nedelje dolazi u Srbiju.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da u vladi postoji apsolutno jedinstvo o svim važnim i nacionalnim državnim pitanjima. Potvrdio je da je na jučerašnjem sastanku lidera vladajuće koalicije dogovoreno da se, gde god je to matematički moguće, izvrše promene na lokalnom nivou i vlast uskladi sa državnom. Premijer je najavio i da bi te promene trebalo da se dogode u narednih mesec dana. Pomenuo je Užice, Leskovac, Požarevac, Sombor, Kikindu, Knjaževac, Šabac, Prijepolje, Kuršumliju i Knić.
Srpska napredna stranka očekuje od svojih koalicijnih partnera da poštuju snagu te stranke, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Rekao je da je takav stav preneo Dačiću i Dinkiću na jučerašnjem sastanku vlade Srbije. Na pitanje novinara, da li će biti prekomponovanja vlasti u Beogradu, Vučić je rekao da nikada ne govori o prekomponovanju scene u Srbiji, već samo onome što je logično. Ako bude bilo novosti, bit ćete obavešteni, poručuje Vučić.
Slušate novosti dana. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković još se ne izjašnjava o postupku za njeno razrešenje koji je pokrenuo odbor te agencije. Međutim, ima rok od 15 dana da kaže zašto je od vlade tražila stanove bez znanja članova odbora, koji su umeđuvremenu i dodeljeni po spornoj uredbi. Nataša Ćimović.
Direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Zorani Marković se stavlja na teret to što je 2010. godine tražila od vlade dva državna stana za agenciju na osnovu vladine uredbe za izabrana, postavljena i zaposlena lica. Ono što je sporno, pojašnjava član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić, je to što i oni koji su imenovani na određeno vreme mogu da dobiju stan i da ga otkupe.
Mi smo smatrali da takva uredba je vrlo opasna i da ona unosi neravnopravnost među građane, ali na kraju krajeva i u okviru samih državnih organa. I kada smo saznali za to, već smo u septembru poslali vladi da preispita tu uredbu i da čak kako treba i suspenduje. A s druge strane, tražili smo od direktorke da vrati te stanove. Ona to nije učinila i eto, to je između ostalog rezultiralo da je sada pokrenut postupak.
Pre izvesnog vremena spekulisalo se u javnosti da je jedan od ta dva državna stana direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković tražila za sebe. Direktorka je međutim to demantovala i rekla da su stanovi za zaposlene. Njen kolega profesor Čupić kaže da je i on za te priče čuo, ali da ne zna da li joj je to bila namera.
Postojala je mogućnost, znači u tom pravilniku, naravna stvar, da uvek može onaj ko je na rukovodećem mjestu da ima više bodova i da između ostaloga dobije stan. Ali da li je ona htela to za sebe ili ne, ja to u to ne bih ulazio, to između ostalog će možda ona i da se izjasni i oko toga.
Konačnu odluku o razrešenju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije odbor će doneti 8. novembra. Urednik sajta Pišteljka Vladimir Radomirović međutim smatra da nije kriva samo direktorka, već i članovi odbora. I njihovu odgovornost treba preispitati za celokupan rad agencije.
Odbor je do sada uvek podržavao ono što je radila gospođa Marković i moram reći da je tu bilo i neke stvari koje nisu za pohvalu. A nažalost toga što je bilo loše ili što nije urađeno je mnogo više od onoga što je bilo dobro urađeno. Tako da mislim da tu nije odgovornost samo na direktorki agencije, već i na odboru.
Na signale da u određenim slučajevima ima korupcije, kaže Radomirović, Agencija za borbu protiv te pojave nije uopšte reagovala, a ako jeste, onda je reakcija bila spora i neefikasna.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana u nastavku emisije između ostalog. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka dojke pokušavamo da saznamo zašto je naša zemlja u vrhu svetske liste učestalosti i smrtnosti od te opake bolesti. Čućete i da je otac jedne od žrtava prošlogodišnjeg požara u novosadskoj diskoteci Kontrast pokrenuo inicijativu za izmenu zakona o zaštiti od požara.
Lanac odgovornosti će biti kristalno jasan. Ne može da kaže nije naša odgovornost.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Nova hapšenja u aferi Agrobanka. Poslanici po hitnom postupku razmatraju predlog zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja financijske stabilnosti zemlje. Danas sastanak državnog vrha o Kosovu. Ujedinjene nacije obeležavaju 67. godišnicu postojanja. U toku utakmice fudbalskog kupa Srbija večeras derbi trećeg kola Lige šampiona Borussia iz Dortmunda protiv madridskog Reala. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Obeležava se 67. godišnjica postojanja Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar najveće svetske organizacije Ban Ki-moon izjavio je da se na današnji dan treba setiti osnovnih principa Ujedinjenih nacija koji promovišu globalnu toleranciju, dijalog i mir i čiji je cilj izgradnja boljeg sveta. Predsedavajući Generalnoj skupštini Vuk Jeremić u izjavi agenciji Tanjug rekao je da je svetska organizacija trenutno važnija od manje i slabije države i dodao da se nada da će principi o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica vremenom još više dobijati na značaju. Pripremila Nevena Kostadinović.
Ujedinjene nacije nisu ni savršen, ni svemogući instrument u rukama čovečanstva, ali svet bi bez njih bio nepredvidivo i opasnije mesto za život, poručio je predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić. Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, izjavio je da je ove godine glavni cilj svetske organizacije povezivanje ljudi koji su podeljeni iz bilo kog razloga putem društvenih mreža i prevazilaženje verskih, etničkih, jezičkih i kulturnih granica. Ujedinjene nacije uspjele su da vrate dostojanstvo ljudskom rodu, a svet se spasao globalne katastrofe koja je pretila razvojem oružja za masovno uništenje, kaže za Radio Beograd 1 bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama Branko Branković.
Činjenica je da su Ujedinjene nacije sačuvale globalni mir u vrlo ozbiljnim situacijama od 45. godine do sada i ne samo to, nego su pokazali i dokazali da je samo razgovori, kontakti, susreti na svim mogućim nivoima u okvirima Ujedinjenih nacija davalo rezultate i smirivalo bilo situacije bilo gde u svetu gde je ugrožavan mir i međunarodna bezbednost.
U odnosu na vreme nastanka Ujedinjenih nacija, svet se suočava sa drugačijim dilemama u kojima je jasno da je sukob nešto što je naša svakodnevica, ocenjuje za naš program profesor Fakulteta političkih nauka Tanja Miščević.
Novi izazovi koji teško da mogu da budu opipljivi, kao što je recimo sajber opasnost ili pretnja informacionim sistemima ili pak ugrožavanje životne sredine. Vreme i uslove u kojima funkcioniše, ja podsjećam, te odgovore mora nalaziti zajedno u saglasju 192 države ili, ajte barem, 15 onih koji su u Savetu bezbednosti. To ni malo, ni pregovarački, a i organizacijono nije jednostavno.
24. oktobar slavi se kao godišnjica usvajanja povelje Ujedinjenih nacija još od 1948. godine, a Generalna skupština je 71. godine preporučila da sve zemlje članice poštuju ovaj dan kao državni praznik. Centralna proslava u Srbiji održat će se u arhivu Kinoteke u Beogradu.
Prilog Nevene Kostadinović o godišnjici Ujedinjenih nacija, koje se u proteklih nekoliko meseci najviše angažuju na rešenju krize u Siriji.
U Siriji su vlade i pobunjenici prihvatili predlog o prekidu vatre za vreme predstojećeg muslimanskog praznika Kurban Bajrama, izjavio međunarodni izaslanik Ujedinjenih nacija Arapske lige za Siriju Lahdar El Ibrahimi. Istovremeno je Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo da će konačna odluka o prekidu vatre biti saopštena sutra. Kurban Bajram počinje u četvrtak i traje 4 dana.
Presuda italijanskog suda u Akvili da proglasi krivim naučnike i stručnjake ne prestaje da izaziva brojne polemike, ali i ostavke. Da podsjetimo, osuđeno je 7 članova komisije za visoke rizike na 6 godina zatvora zbog ubistva iz nehata, jer su podcenili rizik od zemljotresa i uveravali građane da nema opasnosti da bi Akvilu 6. aprila 2009. godine mogao da pogodi katastrofalan zemljotres tokom koga je 309 osoba poginulo, preko 1000 povređeno, a oko 80.000 ostalo bez domova. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Šokantan presuda suda u Akvili kojem se prvi put osuđuju naučnici za ubistvo iz nehata jer nisu upozorili na moguću opasnost od zemljotresa sve više deli italijansku javnost. Građani i uglavnom predstavnici opozicije podržavaju presudu 6 godina zatvora članovima Komisije za velike rizike, dok istovremeno naučnici i stručnjaci podnose ostavke u državnim komisijama. Tako je jedan od najvećih italijanskih naučnika Luciano Majani podneo ostavku na mesto predsjednika Komisije za velike rizike, što su učinila još 3 člana iste komisije i odeljenja za civilnu zaštitu. Odmah posle presude fizičar Majani izjavio je da presuda znači smrt za buduću saradnju naučnika i države. Kako se nezvanično saznaje, veoma su se uznemirili i naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, jer bi presedan suda u Akvili mogao da ima nesagledive posledice na budući rad naučnika. Zato se sve češće čuje stav da bi drugostepeni sud trebalo da preinači presudu, što se također tumači kao pasivni pritisak na sudstvo. Istovremeno, osuđeni članovi komisije, kao i brojni naučnici, glavni razlog za urušavanje zgrada i 309 žrtava zemljotresa vide u lošoj izgradnji i nepoštovanju mera u trusnim zonama.
Nemačka kancelarka Angela Merkel otkrila je u Berlinu spomenik stotinama hiljada Roma i Sinta ubijenih za vreme nacističke vladavine.
Merkelova je istakla da je sećanje na žrtve neodvojivo od opredeljenja za zaštitu manjina. Spomenik, koji je dizajnirao izraelski umetnik Dani Karavan, nalazi se preko puta Reichstaga, nemačkog parlamenta. Oko njega su postavljeni panoji sa prikazima nacističkog progona manjina. Ne zna se precizno koliko je Roma i Sinta ubijeno u holokaustu, a procenjuje se da ih je bilo od 220.000 do 500.000 žrtava.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Samostalni sindikat komunalaca i granski sindikat komunalaca Nezavisnost na skupovima u Beogradu još 15 gradova tražili su od vlade Srbije da firme iz tog dela privrede budu izuzete od primjene zakona o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru. Sindikati tvrde da je opravdano ograničiti plate direktora i najbližih saradnika, ali ne prihvataju da se spornim zakonom umanjuju i primanja radnika sa nižim stepenom stručne spreme. Detaljnije Ivan Jovanović.
Komunalci iz Niša izašli su u centar grada nezadovoljni zakonom koji je, kažu, dodatni udar na njihove skromne plate.
Vršimo svoje usluge koje naplaćujemo od grada i od korisnika, svrstani u istom košu kao što su i direktni korisnici budžetskih sredstava.
Sa platama zna se, pošto se javljamo ovdje sa južne pruge, da su plate kudi kamo niže nego u ostalim delovima Srbije ili Vojvodine.
Vlada hoće u stvari radnicima, komunalnim radnicima da smanji plate onim ljudima koji obavljaju osnovnu delatnost, najprljavije i najteže poslove.
Predsjednik granskog sindikata komunalaca Nezavisnost Milan Simić rekao je na skupu u Beogradu da opravdano ograničavanje zarada direktora i njihovih saradnika nikako ne bi smelo da prati umanjivanje plata radnika sa nižom stručnom spremom.
Nama odgovara, maksimum je 162.000, ali to je strana A. Strana B je da ovaj zakon direktno udara najugroženije, najsiromašnije, higijeničarke, kafe, kuvarice, portiri, obezbeđenja. To je problem. To košta oko 10 miliona. Ako se puni budžet sa tih 10 miliona, samo da se skinu nama sa grbače.
Sindikati traže da vlada povuče ili izmeni sporni zakon. Ako odgovor ne dobiju do 1. novembra, najavili su jednočasovni štrajk upozorenja, posle koga će, kako tvrde, organizovati i obustavu rada u komunalnim preduzećima u kojima u Srbiji radi oko 50.000 građana.
U Skupštini grada Novog Sada danas je prvi put javnosti predstavljen predlog izmene zakona o zaštiti od požara koji je inicirao Branko Miladinović, otac Tamare, jedne od 6 žrtava nesreće u novosadskom klubu Kontrast. Izveštaj Petra Kočića.
U poslednjih nekoliko godina u 4 požara u ugostiteljskim objektima u Novom Sadu stradalo je 18 ljudi. Nakon poslednjeg u klubu Kontrast, gde mu je stradala ćerka Tamara, Branko Miladinović pokrenuo je inicijativu za izmenu zakona o zaštiti od požara, koju je podržao i predsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Na današnjoj prvoj prezentaciji ovih izmjena, koje su u javnosti već dobile naziv Tamarin zakon, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da se suština ovih izmjena odnosi na stvaranje zakonskih okvira za donošenje pravilnika čija će primjena biti obavezujuća.
Daću vam primjer. Danas možete registrovati noćni klub, dokazati da imate fizičko-tehničko obezbeđenje, da ste zaštićeni od buke, da platite taksu i počnete da radite. Tek nakon toga pribavljate saglasnost na projekte sa aspekta zaštite od požara i tehnički prijem. Pa ako vas inspekcija, što bi rekli, pritisne, vi to uradite. Ako vas pritisne malo jače, vi platite kaznu koja nije tako velika, koju isplatite iz prihoda koje imate i negde se ta zaštita od požara pojavljuje u petom i šestom planu. I to je ono s čemu mora da se stane na put.
Predložena rešenja će, kako kaže Branko Miladinović, u buduće sprečiti stradanje mladih ljudi u požarima.
Lanac odgovornosti će biti kristalno jasan. Ne može da kaže nije naša odgovornost. Nismo mi nadležni. Svi su nadležni i svi zajednički moraju da rade na bezbednosti. To je značajan moment.
Učesnici Novosadskog skupa očekuju da će izmene zakona o zaštiti od požara sa nužnim pravilnicima biti donesene do kraja godine.
Danas je svetski dan borbe protiv raka dojke. Srbija ga dočekuje sa poraznom statistikom. Od 4000 žena koje obole tokom godine, njih 1600 umre. Naša zemlja je u vrhu svetske liste učestalosti i smrtnosti od te opake bolesti. Medicinski radnici podsjećaju da je rano otkrivanje ključ za uspešno lečenje i traže od države da pomogne u organizaciji preventivnih pregleda mamografom. Pripremio Milenko Marković.
Da je rano otkrivanje raka dojke razlika između života i smrti, govore podaci koje je predstavio vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju dr. Zoran Rakočević.
Pa rak dojke je izlečiv. Ako je veličina tumorske promjene u dojci 10, 12 do 20 mm, a da nije dala promjene u regionalnim limfnim čvorovima, izlečenje je potpuno, preko 97%.
Plastični hirurg dr. Violeta Skorobać založila se da se hirurškim timovima priključe i plastični hirurzi, koji bi odmah rekonstruisali odstranjeno tkivo. Dokazano je da se time poboljšava psihološko stanje pacijentkinja, pa je samim tim izvesniji i potpuni oporavak. Dr. Skorobać dobro zna o čemu govori, jer i sama živi u senci opasne bolesti.
Ja pripadam visoko rizičnoj grupi pacijenata, meni su svi umrli od karcinoma, znači od bake, sve tetke i moje majke. S nama nikad niko nije razgovarao.
Prema rečima ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, od 186 zemalja, Srbija je na 36. mestu po učestalosti i 11. mestu po smrtnosti od raka dojke. Đukić-Dejanović ističe da je rano otkrivanje najracionalniji način da se ispravi tragična statistika.
Ako neko oboli, to lečenje košta oko 100.000, jer su recidivi česti 100.000 eura. Sa 100.000 eura sasvim vam je jasno šta se na planu prevencije sve može uraditi i rane dijagnoze.
Ministarka zdravlja je najavila da će za nekoliko meseci početi skrining ispitivanja u pilot fazi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ona je međutim upozorila da za sprovođenje programa ranog otkrivanja raka dojke u punom obimu širom Srbije nedostaju kvalifikovani radiolozi.
Slušate novosti dana. Karikaturisti dnevnog lista Blic Markusu Somborcu dodeljena je novinarska nagrada Dušan Bugavac za etiku i hrabrost. Somborac za Radio Beograd 1 kaže da su u njegovom poslu jednako važni i etika i hrabrost.
Imponuju mi oba, jer sad ne mogu biti toliko uobražen pa da pričam kako su oni primetili moju etičnost i hrabrost. Ja mogu da kažem samo za sebe da se trudim da radim nekom nivou i kvalitetu najbolje što mogu i ako dostignem to onda sam ja zadovoljan. Ako neko još pride to primeti, tipa čitaoci, žiri, nagrade, onda sam još zadovoljniji.
Kaže Marko Somborac za naš program. Projekcijom francuskog filma Asterix i Obelix u Britaniji večeras u Beogradu i Novom Sadu počinje 20. revija svetskih hit ostvarenja Cinemania 2012. Vladimir Čudović.
Nova Sinemanija počinje i završava se za sada posljednjim epizodama iz veoma komercijalnih serijala ili, kako to zovu ljudi iz filmske industrije, franšiza. Galski junaci, Asterix i Obelix u režiji Lorena Tirara putem u komšiluk preko kanala otvaraju reviju, a koju opet Bond, James Bond, zatvara naredne srede u 23. delu serijala o agentu 007 pod nazivom Skyfall, a u režiji Sema Mendesa. Između ta dva naslova smešteno je još 20 filmova koji trenutno beleže odlične financijske prihode i u svetskim bioskopima, a među njima su i ostvarenja reditelja Williama Friedkina, Lasse Holstrema, Ben Afflecka, Jacques'a Audiara, Lia Tamahorija, između ostalih. Jako jubilarna, 20. Sinemanija kao da je izgubila onaj sjaj od pre nekoliko godina, nema više tako agresivne kampanje u medijima kao nekada. Prelaskom iz centra Sava u privatne multiplex bioskope, zbog, kako smo čuli, projekcija u trodimenzionalnoj tehnici, izgleda da organizatori revije pokušavaju da sa više malih dvorana, kroz više termina, sa povećanom cenom karta, nekadašnji sjaj prepunog hola ispred velike dvorane centra Sava, zamene u prihodu isplativijim, a jeftinijim po njih sjajem neonskih reklama u tržnim centrima.
Ukratko o sportu.
Disciplinski sudija Euroligi kaznio košarkaški klub Partizan sa 6.000 evra zbog incidenata na utakmici sa ekipom CSKA iz Moskve. Sudije su u zapisniku zabeležile da su na parket ubačena dva upaljača, kao i da je u četvrtoj četvrtini jedan laser uperen u lice igrača CSKA. Iz Euroligi upozoravaju da će svaki sledeći sličan incident biti strožije kažnjen.
U osmini finala fudbalskog kupa Srbije u toku su utakmice koje su počele u 14 časova, a večeras se igraju preostale utakmice trećeg kola Lige šampiona. Prvi program naše televizije od 20 časova i 40 minuta prenosi meč Borussia Dortmund Real Madrid. Ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Kroz serija RTS-a Kladovo, 27. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a Kladovo, 27. oktobar u 9.30. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, u Somboru 11, Beogradu 12, Kragujevcu 13, u Nišu 17, u većini mesta je sumaglica, sunce na planinama, u Kikindi i na Paliću. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, u većini mesta maglovit, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 16 do 20 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura 8, najviša 17 stepeni. Na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom stiže u subotu. U nedelju u brdsko-planinskim predelima sneg.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.